Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երեք կեսգիշերին Մոսկվայում Քրեմլից ընդամենը մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա սպանվել է ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդներից մեկը՝ նախկին փոխվարչապետ Բորիս Նեմցովը։ Որքանով է արմատացած բռնության մշակույթն այսօրվա Հայաստանում, արդյոք երկրում տիրող գաղջ մթնոլորտն ազդում է շարքային հայաստանցիների հոգեվիճակի վրա, արդյոք մասնագետները նկատում են բռնությունների աճի միտում մեր երկրում, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Առաջիկա 30 րոպեներին կանդրադառնանք նաև ներքաղաքական խնդիրներին, ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը մի քանի ժամ առաջ վանաձորում էր։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը. Մահվան ելքով հերթական միջադեպը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հենակետում երեք երեկոյան մահաց հորազենային վիրավորում է ստացել 1996 թվականին ծնված շարքային Ալբերտ Սաֆարյանն, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը, քննչական կոմիտեն պնդում է, որ տեղի ունեցածն ինքնասպանություն էր։ Վլադիմիր Պուտինը համոզված է, որ Բորիս Նեմցովի սպանությունը ակնհայտ պատվիրված և սադրիչ բնույթ ունի, հայտարարել է ռուս Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հիշեցնեմ, Նեմցովի սպանությունը տեղի ունեցել երեք կեսգիշերին Մոսկվայի կենտրոնում, կարմիր հրապարակի և Կրեմլի անմիջական հարևանությամբ։ Արևմտյան առաջնորդները եւս խստորեն դատապարտում են ռուսաստանցին դիմադիր գործչի սպանությունը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կոչ արել ռուսաստանի իշխանություններին շուտափույթ կերպով բացահայտել անցած գիշեր կատարված այս սպանությունը։ Ես մշտապես հիանում էի Նեմցովի կոռուպցիայի դեմ ծավալած աննկուն պայքարով և թե ինչպես էր նա ակտիվորեն պաշտպանում իր հայրենակիցների իրավունքները, նշել է Օբաման։ Նեմցովի սպանությունը դատապարտել են նաև արևմտյան Եվրոպայի առաջատար պետությունների ղեկավարները, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդն այն անվանել է մեջբերում ժողովրդավարության համար պայքարող գործչի կստմնելի սպանություն։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը պահանջել է Կրեմլից լուրջ ջանքեր գործադրել ընդդիմադիր գործչի սպանությունը ամբողջությամբ բացահայտելու համար։ Բելարուսի արտաքին գործերի նախարարությունը խստորեն քննադատել է Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբաևին երեք հնչեցրած հայտարարության համար, որում վերջինը պաշտոնական Մինսկից պահանջում էր արտահանձնել Ղրղստանի նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բաքիևին։ Նման կարգի զգացմունքային հայտարարությունները հարիչ չեն իրեն քաղաքակիրթ համարող պետության ղեկավարին, նշված է Բելարուսի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Հիշեցնեմ, Բաքիևը Բելարուսում է բնակվում 2010 թվականի ապրիլից, Ղրղստանում տեղի ունեցած հերթական հեղափոխությունից հետո։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը։ Քիչ առաջ արդեն լսեցիք Մոսկվայում անցած գիշեր տեղի ունեցած ողբերգության մասին։ Կեսգիշերին Մոսկվայի կենտրոնում Կրեմլից ընդամենը մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա երկրի ամենախիստ կերպով հսկվող վայրերից մեկում սպանվեց ռուսաստանյան ընդդիմության թերևս ամենափորձառու գործիչներից մեկը՝ Բորիս Նեմցովը։ Նկատենք, որ Նեմցովը ռուսաստանի ընդդիմադիր դաշտում աչքի էր ընկնում նախ եւ առաջ իր քաղաքական փորձառությամբ։ Նեմցովի քաղաքական կարիերան առել դեռ 90-ականների սկզբին, երբ նա դարձավ Ելցինյան Ռուսաստանի ամենաերիտասարդ նահանգապետը։ Հետագայում 97-98 թվականներին Նեմցովը զբաղեցնում էր փոխվարչապետի պաշտոնը, 99-ին նրա ղեկավարած աչուժերի միություն դաշինքը մոտ 9% քվեստացավ պետդումայի ընտրությունների ժամանակ։ Պուտինի իշխանության առաջին տարիներին Նեմցովը բավական դրական էր տրամադրված նրա գործունեությանը, հետագայում սակայն ազատական գործիչը համալրեց ռուսաստանյան ընդդիմության շարքերը, դառնալով ռուսաստանի նախագահի գլխավոր ընդդիմախոսներից մեկը։ Նշեմ ի դեպ, որ Նեմցովը բավական քաջատեղյակ էր հայ-ռուսական հարաբերությունների, Հայաստանի ներքին իրավիճակի մասին դեռ 8 տարի առաջ, 2007-ի հունիսին, մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նա նշում էր մեջբերում. «Միակ երկիրը, որի հետ Ռուսաստանն այսօր բարեկամական հարաբերություններ ունի, Հայաստանն է. Այդ բարեկամությունը, սակայն, առաջին հերթին բյուրոկրատիայի մակարդակով է, և այդ բարեկամությունը, ես կասեի, թութակի կրկնօրինակման բնույթ ունի, այսինքն, երբ մարդիկ կրկնօրինակում են ոչ թե ամենալավը, այլ ամենավատը»։ 2007-ին Ազատության հատված հարցազրույցում նշում էր Նեմցովը, հավելելով, Հայաստանը փոքր երկիր է մեծ պրոբլեմներով և բյուրոկրատական կապիտալիզմի կառուցումը երկիրը տանում է դեպի աղետ։ Ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդներից մեկի սպանության շուրջ վերջին զարգացումները Մոսկվայից հեռախոսով իմի է բերել Ազա Բաբայանը։
Այս պահին ես հենց այդ կամրջի վրա եմ, սա անմիջապես Կրեմլի արևանությամբ է, և այստեղ կարելի է ենթադրել, որ շատ տեսախցիկներ կան եւ հատուկ ծառայություններն են աշխատում, ամեն օր են աշխատում, այսինքն հենց Կրեմլին մոտ է եւ ամենից շատ հարցերը հենց այս փաստի հետ է կապված, որ կարելի էր այս սպանությունը բացահայտել մի քանի ժամում, քանի որ տեսախցիկները շատ են եւ շատ մանրամասներն արդեն հայտնի են, ինչ մեքենայից են կրակել բարիս Նեմցովի վրա, ինչ մաքրիշի մեքենայ, օրինակ հայտնի է, որ սպիտակ գույնի Ford է, պաշտոնապես մի քանի վարկած է այս պահին հայտնի, այդ վարկածներից թերևս գլխավոր վարկածը, որի մասին նաև խոսում են իշխանությունները Ռուսաստանի, որ սրանք ինչ-որ ուժերի կազմակերպած սպանություն էր եւ այս սպանության նպատակը ապակայունացնել ներքաղաքական իրավիճակը Ռուսաստանում, բոլորը արդեն եւ իշխանությունները եւ ընդդիմությունը ասում են, որ սա իհարկե պատվիրված սպանություն է, ով է կանգնած այս սպանության հետևում, տարբեր վարկածներ են, իշխանությունները պաշտոնապես հայտարարում են, որ նրանք ովքեր ուզում են ապակայունացնել իրավիճակը Ռուսաստանում եւ որ սա ամենից քիչ ձեռնտու է Կրեմլին, այսինքն պետք չէ սպանել Բորիս Նեմցովին, հետաքրքիր է նաեւ, որ վաղը նախատեսված էր այստեղ Մոսկվայում հակապուտինյան երթը, որը որ այսպես հակաճգնաժամային երթ, դուրս պետք է գային փողոց նրանք, ովքեր դեմ են Ռուսաստանի քաղաքականությանը Ուկրաինայում, եւ քիչ առաջ հայտի դարձավ, որ անդիմությունը փոխել է վայրը եւ ձևաչափ այդ երթի բողոքի եւ այն անցնելու է վաղը Մոսկվայի ժամանակով 3:00-ին Մոսկվայի կենտրոնում, Կիտայ գորոդից գալու են այստեղ Բաբաշե Մոսկվայեցի կամրջի մոտ, որտեղ որ 3:00-ին սպանել են Բորիս Նեմցովին։ Անդիմությունը ասում է, որ սա ամեն դեպքում քաղաքական սպանություն է եւ եթե նույնիսկ անմիջապես Կրեմլից չի ստացվել պատվերը սպանել Բորիս Նեմցովին, այդ ամենայնիվ հենց Կրեմլին եւ անձամբ Վլադիմիր Պուտինի են մեղադրում այս սպանության մեջ, քանի որ մեծ տրամաբանությունը հետեւյալն է, որ այստեղ այսօր Ռուսաստանում ազելության նոլորտ է ռոպագանդայի արդյունքով եւ այս սպանությունը նաեւ այդ քաղաքականության արդյունքն է, ասեմ, որ պաշտոնական վարկածների շարքում է նաև իսլամական հետքի մասին վարկածը, իբր Բորիս Նեմցովը շատ լուրջ քննադատությամբ էր հանդիս եկել Փարիզում տեղի ունեցած այդ ահաբեկչությանը Շարլի Էբդոյի հետ կապված, եւ դրա համար էլ կարող է իրեն սպանած լինեն, եւ հստակ մարդիկ բաժանվել են այստեղ Ռուսաստանում հասարակությունը գոնե երկու մասի, եթե դատելու լինենք ինչ են գրում սոցիալական ցանցերում, եթե դատելու լինենք ինչ է գրում մամուլը, ընդհանուր կարծիքը մի բանում են միաձայն բոլորը, որ սա այն սպանություն է, որից հետո Ռուսաստանը պետք է փոխվի, չի կարող այսպես շարունակվել, իսկ ինչ ձևով կփոխվի, կանխատեսումները նույնպես մի քանի սցենարով են։
Մոսկվայից հեռախոսով հաղորդում էր Ազա Բաբայանը։ Եվ եթե Ռուսաստանում սա հնման համապետական դաշնային մակարդակի քաղաքական գործ չի, բիրտ սպանության առաջին դեպքն է վերջին առնվազն 15-20 տարիների ընթացքում, ապա ցավով պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանը քաղաքական բռնությունների առումով շատ ավելի հարուստ փորձ ունի։ Վերջին մի քանի ամիսներին ընդդիմադիրների եւ քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ իրականացված հարձակումների շղթան մեծամասամբ շարունակում է չբացահայտված մնալ։ Բացի այդ, երրորդ հանրապետության քաղաքական պատմության անբաժանելի մասն են կազմում քաղաքական բռնության այնպիսի աղաղակող եւ շատ ավելի լուրջ դեպքեր, ինչպիսին են հոկտեմբերի 27-ը եւ մարտի 1-ը, վերջինի 8-րդ տարելից նիդեպ լրանում է վաղը։ Արդյոք բռնության մշակույթ հարմատացել է մեր երկրում իշխանական աշխատասենյակներից մինչեւ շարքային ընտանիքներ, այս հարցի պատասխանն եմ փորձում գտնել Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրից հյուրերը։
Դերահասների ինքնասպանություններ, քաղաքական եւ հասարակական գործիչների վրա ահաբեկչական հարձակումներ, հայրը կացինով սպանում է որդուն եւ դիակը թաղում ավտոտնակում, մայրը մուրճով հարվածում է զավակի գլխին եւ բենզին լցնելով այրում նրան։ Վերջին շրջանում ուղակի սարսափազդուն նման լուրերը ինչի վկայություն են, ինչով է պայմանավորված ագրեսիայի բռնությունների այս շարանը, նաեւ այս մասին ենք զրուցելու ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանի եւ մանկավարժական համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ հոգեբան Սամվել Խուդոյանի հետ։ Եկեք առաջինը փորձենք պարզաբանել, հա, ավելի շատ են բռնությունները, թե ավելի շատ դրանք լուսաբանվում են։
Ես կարծում եմ երկուսն էլ կա։ եւ բռնություններն են շատ։ Ես չնայած խոսում են մասին, որ առաջ լուսաբանում չկար, հիմա մենք գիտենք, բայց ես արդեն 40 տարի դաշտի աշխատող եմ, այսինքն հասարակության հետ իմ դաշտային աշխատանքների բերում անընդհատ շփվում եմ։ Ես պետք է ասեմ, որ չափից դուրս շատ մեծ աճկա բռնությունների եւ բռնության ձևերի, այսինքն եթե կար սկզբունքորեն եւ ընտանեկան բռնություն եւ մարդկային հարաբերություններում կոնֆլիկտների լուծումները բռնության միջոցով, որ անշուշտ կար, բայց հիմա թե ձևերի, թե դրա տարածվածության եւ թե ընդգրկման ու շերտերի ու բացարձակ նոր խնդիրների հետ կապված բռնությունների սարսափելի աճելը։
Ինչով է պայմանավորված բռնությունների աճ, արդյոք ագրեսիվության, այսպես ասած, խարոշցությունը, այդ ինքնասպանությունների մասին անընդհատ գրելը, այս ամենը ինչ որ դերակատարություն ունի, պարոն Խոթյան։
Չէ, գիտեք ոնց, եթե մենք ասում ենք աճել է բռնությունները, դա դրաման հետազոտություն է պետք։
Ես համոզված եմ,
վիճակագրական ստատիստիկի հիմնավոր հետազոտություն, որ ասեն, այո, իսկապես 20-30 տարվա, բայց ամբողջ աշխարհում կան հետազոտություն, ոչ թե մեր մոտ, որ իսկապես ագրեսիվության մակարդակը հասարակության մեջ աճել է։ Դա բացատրում են գերբնակեցվածությամբ մոլորակի, դա բացատրում են որոնց հեղափոխությունների, հեղաշրջումների, հասարակական կարգերի կոնկրետ խորթային այս կարգի փոփոխությունները իրենց հետ բերել են ագրեսիա, ագրեսիայի աճ։ Իհարկե, այն թե ինչ տիպի վայրենություն ով կանի, դա արդեն անհատական անձնային բնութագրերից է գալիս եւ ոչ թե տվյալ հասարակությունը ավելի բան է դարձել։ Ուղղակի այս մարդը այս տիպի հատ, իսկ ընդհանուր առմամբ ագրեսիայի աճ իսկապես գրանցվում է։
Ես եթե թույլ տաք, հենց մի փոքր տեղում չհամաձայնեմ պարոն Խոդոյանի հետ, որ կոնկրետ անձային է միշտ, այսինքն անձի կամ դաստիարակության կամ հակումների բերումով են
հաճախ։
Ես ուզում եմ ասել, որ օրինակի համար հենց հոգեկան խանգարումների ձևեր կան, որոնք կախված են ուղղակի հասարակական առկավիճակով։ Այդ այնպես չի, որ մարդը ծնվել է, այսինքն ինքը աճել է մի հասարակությունում, որտեղ ուզեր թե չուզեր համարյա հոգեկան շեղումներ պետք է լինեն, կամ ընտանիքը չէր կարող նրան բավարար դաստիարակություն եւ հոգեկան հավասարակշռություն հնարավորություն ստեղծել, կամ հասարակությունը, այսինքն ես միշտ ուզում եմ շեշտել, որ հիմա հենց հիմա կրկին անգամ ակնհայտ գործում է ֆրանսիացի հայտնի հոգեբան եւ սոցիոլոգ Դյուրքեյմի տեսությունները, որ սրանց զգալի մասը իհարկե սոցիալական են, չեմ ուզում ասել անպայման սոցիալական բառը, մեր մոտ չգիտենք ինչու միայն աղքատության հետ է կապվում, չեմ ուզում ուղղակի օրին ասել, որ միայն աղքատության բերումով է, բայց անկարողության, թուլության, հասարակության մեջ իր դերակատարությունը չգտնելու, ընտանիք կրթության պակասի, կրթության կամ հեռան նկարի եւ այլն, այս բոլոր խնդիրները բերում են
անշուշտ։ Համարում եք, որ սոցիալական խնդիրներ ունեցող մարդիկ ավելի ագրեսիվ են դառնում
հասարակության մեջ։ Հասարակության մեջ ագրեսիայի աճ ամբողջ աշխարհում նկատվում է, ագրեսիվության աճ, բայց թե տվյալ ագրեսիան ինչ բնույթ կգրի, ինչ սարսափելի տեսքեր կստանա, դա արդեն անձի անհատական առանձնահատկություններից է գալիս, հարբած է եղել, ես չգիտեմ իրավիճակն ինչ է եղել, ինչ է տեսել, իհարկե դրանում կարող է ասենք նաև հեռուստատեսությունը օրինակ ցույց տալ, թե տեսեք, օրինակ խորհրդային շրջանում չկար, չէին ցույց տալ ագրեսիվ կադրեր, կինոներ, բաներ, հնարավորին չափ այդ մասին չեն խոսում, դա կարող ինչ-որ մոդելներ տալ, բայց ընդհանուր առմամբ դա անձից է գող բանին, մի անձը ինչքան էլ ագրեսիվությունը բարձրացնի, այս բանը չի անի, այս ձևով չի անի, իսկ մյուսով մի փոքր էլ ագրեսիվություն բարձրացնել նման բան կարող է անի։
Տեսեք, դուք խոսեցիք հետազոտության անհրաժեշտության մասին, ես չգիտեմ ձեզ համար որքանով են հավատարժան այն տվյալները, որոնք կոչվում է սոցիոմետր կենտրոնի ղեկավարը, ինքը հակառակը նշում է տվյալներ, որ սպանությունների քանակը պակասել է, իհարկե դա պայմանավորելով ընդհանրապես ազգապնակչության թվի նվազեցման հետ, այսինքն արտակուստ թվում է վիճակագրությունը հակառակի վկայությունն է։
Չգիտեմ ճիշտն ասած, չգիտեմ, անախ բռնությունը իհարկե միայն սպանությունը չի, երկրորդ մի քիչ կասկածում եմ սովորաբար մի քիչ կասկածում եմ սոցիոմետրի տվյալներին եւ արդյունքներին, չանդրադառնամ դրան, հնարավոր է, որ նա այդ տվյալները վերցնում է միայն քննություն արված եւ իրավական լուծումներ ստացած ես կամ ընձով նյութերից, սա բռնության պատկերը չի տալիս մեծ հաշվով, բայց կարծում եմ, որ նույնիսկ վիզուալ, իսկ ես կարող եմ դրան նաև որոշ թվային տվյալներ ավելացնում, բայց նույնիսկ վիզո ինքնասպանությունն էլ է բռնության ձև, որպես բողոքի ձև, եթե կուզեք, կամ ելք չգտնելու, լուծում չգտնելու. Սրանք բոլորը, այո, եւ ձեր թվարկածները, ես կարող եմ վկայել, որ դեռ 80-ական թվականներին խորհրդային թերթերում հաճախ Գերմանիայի ֆեդերատիվ մասի բռնության ընտանեկան եւ այլ բռնությունների վերաբերյալ հատուկ գրում են ցույց տալու համար, թե ինչ է իմպերիալիզմ, ինչ գիշատիչ երևույթը, եւ հիշում որ մասնավոր շեշտադրումներ միշտ, եթե գտնում էր, անում էին այն դեպքերի համար, թե ինչպես է մայրը կարող խոշտանգել երեխաներին. Սրանք ընդհանրապես դեռ նախկին գերմանական եւ ֆաշիզմի հետ կապված արձագանքներն էին. Այսօր մենք տեսնում ենք այդ խոշտանգումների եւ հայրական եւ մայրական, բայց հայրականը կարծեք թե ընդհանուր առմամբ ցարսափելի, բայց շատ բացառիկ բան չէր, իսկ մայրականը ընդհանրապես մեր հանրային գիտակցության մեջ անհամատեղելի էր թվում, բայց այսօր արդեն չի թվում։
Այն, որ այսօր դա արդեն չի թվում այդպես, արդյոք վկայում է այն մասին, որ ինչ որ առումով նաև բարոյական անկման, գուցե նաև նրա
դուրքերի միտությունը է դերասվում, այլ բարոյական անկում է սկսվում, էլի հեղաշրջվող շրջանում, չնայած մենք արդեն գրեթե դուրս ենք գալիս, բան ինչ-որ կայունացում զգացվում է, փոքր քիչ, բայց բոլոր դեպքերում մենք դեռ անցնում այն հասարակությունը, նոր արժեքները չէ տեսնում, լրիվ խորթային մտածելակերպով են շատ։
Չէ, բայց եթե ընդհանրապես պատճառներին անդրադառնանք, անհատականից դուրս գանք, ընդհանրացնող պատճառներին անդրադառնանք, ես կարծում եմ, որ մենք ևս մեկ անգամ բախվում ենք հաստատելու այն աքսիոմատիկ համարյա հասարակագիտական նորմը, որ հասարակությունների այս խաղաղ օրինապահ կամ ոչ օրինապահ, ոչ խաղաղ բռնություն եւ այլ երևույթները զգալի չափով պատճենում են այն նորմերը, որոնք այդ հասարակության էլիտաներում գործում են։ Եթե մեր հասարակության էլիտաներում հարցերը հաճախ լուծվում են խմբային ռազմորկաների միջոցով, սպանություններով, մենք դրանց բազմից ենք ականատես լինում, ճիշտ է, դրանց իրավական լուծումներին մենք շատ չէ, հենց մենակ Լիսկայի հետ կապված այս ամբողջ գործընթացը, ինչու՞ չպիտի ծնի հասարակության մեջ դրա պատճառները։
Զգացումը ինքը շատ զուր ձևով ագրեսիա բարձրացնող բան է, մարդը զգում է, տեսնում է, չի համապատասխանում իր բարոյական նորմին, մտածելակերպին, տրամաբանությանը մոտ չի այն, ինչ կատարվում է։ Անարդարությունը դա ինքնին մեջ այդ բունտ է առաջացնում, և այդ բունտն էլ բնականաբար քեզ ավելի ու է, ինչ էլ պետք է հաշվառնես, գարնան մոտենալու շրջանն էլ, այդ էլ մեծը շատ շատ է։
Դե հիմա պարախոդյան, բայց առհասարակ, տեսեք, քանի օլիգարխ ունենք, այնքան խիստ մարզված և ագրեսիվ մարզված խմբեր կան նրանց պաշտպանող։ Այդ խմբերը ես նույնիսկ ականատես եմ եղել դեպքեր, որ չեն մամուլում արձը, նույնիսկ շատ հայտնի անձանց, կանգնեն փողոցում, լրագրողին ասեն, մեր տիրույթում ինչ ես, կամ լրագրողին չէ, մարդու, լուսանկարահան, ինչ ես լուսանկարում, ձեռքիցդ տուր, ձեռքիցդ վերցնեմ, սրանք բոլորը արդեն նախապատրաստված են ագրեսիվ գործողությունների։ Միշտ կա մեր հասարակության մեջ հիմա նախապատրաստված առկա խումբ, որ կամ ընտրություններին, կամ կոնկրետ իրավիճակ, նույնիսկ բացարձակապես իրենց այդ կապ չունեցող իրավիճակներում պատրաստ է ագրեսիվ գործողություն։
Իսկ արդյոք հասարակությունը համարժեք է արձագանքում այս երևույթներին, թե անտարբերություն է։ Ես օրինակ ցնցումը տեսա Սերմակովի դեպքում, բայց այս մոր հոր կողմից կատարված սպանություններին տեսակ, որ հետևել
ասեք, սովորել են, հա, սովորում չէ, չեմ կարծում ակցիաները իսկապես շատ նայած դեմ ինչպես է հետազոտես, եթե Facebook-ի անգամ ասենք այդ հասարակական սոցիալական կանոնը իսկապես շատ բուրըն հակազդում է բավական, ուրեմն անեն քննադատում, քննարկումներ են, այնպես չէ որ հենց այնց հասարակական ընդունեց ու չնայած մարդու գլուխ չի տեղավորվում այդ կարգի բաները, բայց հետո ինչ անեն։
Չկա արդյոք որոշակի խտրական արձագանք, այո, դուք խոսեցիք քաղաքական բռնությունների մասին, տեսեք, եթե վերջին օրինակներից ասեմ, հա, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամի նկատմամբ ծեծը ինչպիսի ցույցերի առիթ դարձավ, իսկ ինչ որ քաղաքացիական ակտիվիստի Վիլեն Գաբրիելյանն է, մյուսը ավելի թնդարձել են սովորական, որ նրան հանդատել։
Զգալի չափով ցավոք սրտի հասարակության մեջ կա յուրայինի հետ կատարվող երևույթին արագ արձագանքելու, որտեղ դրանց մի զգալի մասը
մակերպել էին։
Չէ, դրանց մի զգալի մասը բան է, այսինքն նաև քաղաքական արձագանք է, չասեմ նպատակադրված, բայց սկզբունքորեն քաղաքական արձագանք է, այսինքն եթե բարգավաճի անդամը ծեցի ենթարկվեց, բարգավաճը բավականաչափ ռեսուրսներ ուներ քաղաքական արձագանքը ապահովել, բայց իհարկե ես պետք է ասեմ, որ եւ լրատվության եւ տեղեկատվության եւ արձագանքի մեծ մասը սկզբունքորին մնում է մեր հասարակության 5-6% շրջանակներում, այսինքն այնպես չէ, որ հեռուստատեսությունը, որը հիմնական մեր բնակչության քանակական բացարձակ մեծամասնության տեղեկատվության ապահովողն է, կամ շատ ինտենսիվ իսկապես բռնությունների դեպքերը ներկայացնում է, կամ դրանց հետ կապված զարգացումները, կամ իրավական, ոչ իրավական եւ այլն ներկայացնում է, այսինքն հասարակության քանակական մեծամասնությունը, ովքեր Facebook-ում չեն, ովքեր էլեկտրոնային աղբյուրներից չեն օգտվում, ովքեր ինտենսիվ թերթեր չեն կարդում, միայն հեռուստատեսության մեծ հաշվով կամ տեղյակ չի լինում դրան, կամ տեղյակ է լինում շատ միջնորդավորված, արդեն գնահատական ստացած երրորդ, չորրորդ անձանց ուղեղով անցած շատ սուբյեկտիվ երբեմն իրավիճակներին։
Մեկը պիտի լինի, որ այդ նախաձեռնի, եթե դա կազմակերպված կուսակցություն, բնականաբար ռեակցիան կարող է դա Facebook-յան ինչ-որ մի նախաձեռնություն լինի, կարող է դա ուրիշ լինել, և իրենք արդեն պիտի մտածեն, ոնց են ծրում, թերթիկներ են բաժանում, թե ինչ են անում, անում են, չէ, այդպիսի բան։ Եվ հա այս դեպքում, և հետո գիտեք ինչ, հետո ժողովրդի մեջ էլ մի ինչ-որ տպավորություն է, հա եղավ, հիմա կասեն, մի երկու օր հետո կմոռացվի, ոչ մի բան, չի փոխվի, դրա համար
արդարացված չի։
Այդ հենց Աննա Իսրայելյանի ասացն էր, այսինքն հասարակություն արդյոք մեծ չափով չի ադապտացվել բռնության իրողությանը և չի բթացել նրա
արձագանքը այլ իրադարձություններին, որ կատարվում են, ասենք կոնկրետ։
Իսկ արդյոք դե ևս դրա նպաստող մի հանգամանք այս բռնությունների ալիքի ուժգնացման այն չի, որ անպատժելիություն, ասենք նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ հաստատապես հայտնի են կատարողները, էլի ստիպված եմ քաղաքական հա բռնությունների օրինակները բերել, Արամ Մանուկյանը, որի ծեծողը մեկ օր անգամ չազատազրկվեց, ազատամարտիկներինը, որ էլի հայտնի էին, բայց էլի իրենց պատասխանատվության չեղան, չգիտեմ, կարող եմ շարքը շարունակել, այս ամեն ինչը, երբ որ բռնությունը մնում է անպատի, չի մնում, չի խթանում
հետագա
նման դեպքերը։ Ես ձեզ կներացնեի, ասացի, հենց ձեր ասացնեի, որ մեկ է, գիտես, որ գնացիր էլ, բունտ արեցիր, պահանջեցիր էլ, մի օր քեզ սենց հանգիստ տանել են, մյուս օրը վերանալու եմ, մոռանալու եմ, ու էլի մնալու եմ, ամեն ինչ
մնա։ Բայց եթե խնդիրը հիմա միայն քաղաքական նպատակով բռնությունն է, կան նաև բռնություններ և դրանց նկատմամբ արձագանքներ, որտեղ քաղաքական նպատակ չկա, բայց քաղաքական միջամտություն կա, այն հայտնի դեպքերը, երբ կամ գոնե մեզ այդպես ներկայացված, կամ մեզ հայտնի, որ քննությունները ուղղակի կեղծ են առվում, դատվում են, ոչ են մարդիկ, ովքեր բռնությունը իրականացրել են, նրա կամ բռնություն իրականացնողների փոխարեն պատասխանատվության տեղափոխություն, համաձայնեցված պատասխանատվության տեղափոխություն, իմ տղին ազատի, ես քեզ այսքան կտամ, գնա նստի և այլն, սրանք բոլորը բավականաչափ հանրայնացված երևույթներ են, հանրային գիտակցության մեջ կան, և բնականաբար վստահ իրենք և մի տեսակ այսպես խրախուսում են այլ բռնությունները, հող են նախապատրաստում դրանց համար, մյուս կողմից էլ թե անպատժելիությունը, թե հակառակը պատժելիության տեղափոխությունը այլ երրորդ անձանց վրա, բավական հանրային գիտակցության մեջ առկա երևույթները։
Ծայրահեղացված են արդյոք այն գնահատականները, թե բռնությունները Հայաստանում դարձել են հարցեր լուծելու միջոց, և քանի որ դրանք այդ մասին խոսեցին, նպաստում են մարդկանց մոտ անպաշտպանվածության հազգացողություն, ինչ որ առումով նաև նպաստում են արտագաղթին,
բռնությունները արտագաղթին նպաստեն, դե չեմ կարծում, որ դա ինչ-որ մասը այնպիսի մի բան է դարձել, որ այնքան շատ է մեզ մոտ բռնությունը, այնքան տարածված բան է դարձել, որ դա դրա հիման վրա մարդիկ թողնեն գնան, ասեն այստեղ բռնությունը, ավելի շատ բռնությունը Ռուսաստանում են տեսնում, այո, այնտեղ շատ ավելի վատ ռազմորկեք են լինում իջ տարբեր ազգերի, ռուսների կողմից, բաների կողմ, մի խոսքով շովինիստական տարբեր մեր ազգամոլական իջոր հողերի վրա։ Չեմ կարծում, որ այդ հողի վրա արտագաղթը դրա հետ կապված լինի։
Իսկ հարցեր լուծելու միջոց
որոշակի մասայի մեջ, դա իհարկե դա բնական նորմալ ձև է բռնություն, ֆիզիկական բռնության մասն է, որտեղ կա վերբալ բռնություն, վերբալ ագրեսիա էլ կա, եւ այդը շատ տարածված է մեզ մոտ, ինչ ասես ասելը, փնովել, վարկաբեկել մարդկանց, բայց բոլոր դեպքերում այդ ֆիզիկական ագրեսիան ինձ թվում է կա որոշակի խավերի, որոշակի շերտերի շրջանում, ոչ թե ընդհանրապես ամուսնացած։
Ես էլի ուզում եմ ձեզ հետ մի քիչ համաձայնվել, ինձ համար ակնհայտ է, որ ավելացել է նաև ընտանեկան բռնությունը։ Այս ընտանեկան բռնությունը չեմ ուղղակի կապ չունի ոչ քաղաքական, ոչ, բայց ինքը ուղղակի հետևանքի երկրորդ
ստատիստիկա։
Ես ստատիստիկով չեմ ասում, ես լինում եմ տներում, ես տեսնում եմ ընտանիքներ, որտեղ բազմաթիվ ընտանիքներ, որտեղ երկու սենյակում 40 տարի առաջ ստացած ընտանիքում մեծացած երեխաները, եղբայրներ, երկու եղբայր, մի քույր, բոլոր չորսը ամուսնացած այդ երկու սենյականոցում ապրում են։ Դա լինի բռնություն, անխուսափելի է, եւ հոգեբանական, եւ ֆիզիկական, աշխատողը մեկը երկուսն են, բոլորը կախված են այդ աշխատողից։ Ես սա համատերաստեսում եմ յուրաքանչյուր երկրորդ ընտանիքում։
Այս մել տեղափոխվենք Լոռու մարզ, ընդդիմադիր ժառանգության կուսակցության առաջնորդ Տրաֆ Հովանիսյանը մի քանի ժամ առաջ Հանրապետության մեծությամբ երրորդ քաղաքում էր Վանաձորում, այստեղ նա խոսել է երկրում Բարգավաճ Հայաստանի շորջ տեղի ունեցած վերջին զարգացումներից հետո ստեղծված իրադրության, ինչպես նաև ընդդիմության հետագա անելիքների մասին։ Իդեպ Հովանիսյանը Վանաձորում մի ուշագրավ հայտարարություն ևս հնչեցրել է, պնդելով, թե երրյակը առաջին անգամ առաջնորդների մակարդակով հանդիպել է 13 օր առաջ, փետրվարի 15-ին, երբ հիշեցնում որոշվեց հետագայում չեղարկված հանրահավաքի օրը։ Հավելեմ սակայն, որ իրականում Բարգավաճ Հայաստանը ժառանգությունը և Հայազգային կոնգրեսը առաջնորդների մակարդակով առաջին անգամ հանդիպել են ոչ թե 2015 թվականի փետրվարի 15-ին, այլ 2014-ի ապրիլի 10-ին, երբ երկրում կառավարական ճգնաժամ էր։ Վանաձորից հաղորդում է Նարէ Ստեփանյանը։
Նախքան սահմանամերջ Չինարի գնալը ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը հանդիպեց մի խումբ վանաձորցիների հետ։ Քաղաքացիներին հետաքրքրում էր, թե ինչու տրոհվեց երյակը։ Ի պատասխան Հովանիսյանն ասաց, թե իր գործընկերներն են հայտարարել, որ երյակ այլևս գոյություն չունի։ Ժառանգությունը 1 տարի շարունակ բանակցել է միասնական օրակարգ ձևավորելու համար եւ հիմա էլ պատրաստ է բանակցելու։
13 օր առաջ ուղիղ հանդիպեցին եւ առաջի անգամ եղա, որ ես որ երյակի եզրից հեռու եմ մնում։ Զարույն մի փոքր քննադատում Ռուբենը եւ Արմենը նվիրվեցին, բանակցությունները շատ արժանապատիվ դարան, փորձեցին մի տարի առաջ անգամ երյակը հանդիպեց եւ մենք համաձայնվեցինք, ձեռք մեկնեցինք, ասինք որ փետրվար 20-ին գնում ենք ժողովրդի հետ իշխանության փոփոխության արդահերթ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններին, իսկ 2-3 օրվա ընթացքում ոչ թե ժառանգություն դուրս եկավ երյակից, այն մեր գործընկերները համարեցին, որ երբ չգա։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն էլ իր հերթին նշեց, որ չնայած փետրվարի 20-ին նախատեսված հանրահավաքը չկայացավ, դա չի նշանակում, որ իրենք չեն շարունակելու պայքարը։
Դա դեռ չի նշանակում, որ այն քաղաքական ուժերը, որոնք հրաժարվեցին այս պայքարից, առանց իրենց դա հնարավոր չէ անել։ Միանշանակ է, որ մենք դա կարող ենք անել։ Միանշանակ է, որ մենք ունեցել ենք մեր պատմական հաջողությունները եւ հաղթանակները գրանցել ենք միայն այն ժամանակ, երբ ժողովուրդն է համախմբված եղել եւ ժողովուրդն է կազմակերպվել։
Քաղաքացիներից մեկը նկատեց, որ միայն մարդկանց համախմբվելով չէ ժողովրդին հզոր առաջնորդ է պետք։
Դե անդադ նշում եք, որ ժողովուրդը միասնական չի, միասնական, միատ համատական։ Առաջնորդյան նասիք, որ Անդրանիկ Զորավարի նման առաջնորդի։
Գիտեք ինչ, Անդրանիկ Զորավարը
ժողովուրդ է, միատ հզոր առաջնորդ է։
Դիտարկմանը Ռաֆի Հովանիսյանը հակադարձեց.
Մեզ պետք է ամուր քաղաքացի, իրավադեր քաղաքացի, որտեղ մեզ մոտ չի գայանալու այդ հերոս փրկարարը, այդ ուղեկցողը անգամ, եթե չնի այն ժողովուրդը, որ պատրաստ է օր ու գիշեր, մի շաբաթը, մի ամիսը կանգնելու իր իրավունքների, իր երեխաների, թոռնիկների ապագայի համար։
Վերջում Հովանիսյանը հայտարարեց, որ իր հաջորդ խոսքը կլինի մարտի 6-ին Երևանի ազատության հրապարակում, որտեղ Շոշ Ափելի կոնկրետ եւ հետեւողական ծրագրի մասին կխոսվի։ Այնուհետեւ կհաջորդեն այցելությունները դեպի մարզեր։ Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ինչպես միշտ եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։